დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ერთ ესეც სამსჯელო საკითხს გთავაზობთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ციფრულ პლატფორმებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ, სოციალურ ქსელებზე, იმ შესაძლებლობებზე და მეორე მხრივ რისკებზე, რასაც ქმნის ეს სივრცე. როგორ შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოებამ გამოიყენოს ეს სივრცე დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისთვის და მეორე მხრივ კიდევ ერთხელ გამემეორებ რა საფრთხეები შეიძლება ახლდეს. ამას ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ, ზია დაძინბაია, ამჯერად როგორც აღმოსავლეთ ევროპის სამოქალაქო წინააღმდეგობის ციფრული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ხო? ასე გამოგაცხადებთ. დილამშვიდობის ბატონოსვია.
დაარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა სანდრო გვინდაძის სტატია, რომელიც შეეხება როგორც უწოდებთ ხომ ესე ერთად ტროლბოტების ამბებს სოციალურ სივრცეში და იმას თუ რა გამოწვევების წინაშე დადგას საზოგადოება, მედია საშუალებები და რა რესურსი არის თუ არა აზრიანი, რომ ამაზე რესურსი დაიხარჯოს. გულისხმობ, განეიტრალება არ მინდა ვთქვა, მაგრამ რაღაცა ვთქვა, დაუპირისპირო ამას შეწინააღმდეგო, იმიტომ რომ მეორე მხრივ მე რომ ვფიქრობ ამაზე და ხშირად ყოფილა სტუმარს უთქვამს, რომ რაღაც კომენტარებს ვკითხულობ ხოლმე, როცა ეთერში ვარ, ვთქვამთ ეს გასაგებია, ტროლები არიან ან ასე შემდეგ. მაგრამ დიდად არ ვასხვავებ, ადამიანი რაღაცის საფასურად აკეთებს ამას, გულისხმობ სიძულვილის და აგრესიის გავრცელებას. თუ ხშირად მუქარაც არის, ცდება რაღაც უფლებებსა და საზღვრებს, თავის უფლებებს, თუ თავის ნებით.
საგარდის
ზღვარი დაწნული ვარ, თქვენ საკვირდებით და გიფიქრიათ ამაზე.
ზღვარი აბსოლუტურად არცა დარგადის, პრობლემაც და მშვენიერებას ამის ის არის, რომ ზღვრის გარეშე არის ეს ძლიანი პროცესი. ეხა ზღვარი სადგადის გამოხატვას შორის ესეც წარმოიდგენთ რამდენად ღია თემა არის და ესეც არ ვიცით. ყველა ორგანიზაციამ, სახელმწიფო ორგანიზაციამ, კერძო ორგანიზაციამ, მათ შორის მედიამ, თვითონ უნდა განსაზღვროს თავისი ღირებულებებიდან გამომდინარე, საკუთარი პრინციპებიდან და რა ვიცი, ეთიკის კოდექსიდან გამომდინარე, ვისაც აქვს მისთვის სადგადის ეს ზღვარი. შესაბამისად, ის პროცესი, რასაც ქვია ტროლები და ბოტები, შეუძლია თვითონ დაამენეჯმენტონ. ეხლა ვინმე უხილავი ან ხელი არ მოვა, რომელიც ამას ერთბაშად მოაგვარებს. რაც შეეხება გაჩაღებულ ომში შესვლას ტროლებსა და ბოტებს შორის, მე რო მედია ორგანიზაცია ვიყავ, ამის გარდა ყველაფერს გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ტროლებსა და ბოტებს, ანუ ბოტების უკან ბოტი ხო მაყურებელს რო კარგად აუხსნათ, არის ავტომატიზებული ეკ მანგარიში, რომელსაც ვიღაცა უზის და მართავს. ანუ
საბოლჯამში
ცოცხალი ადამიანი არის ამის უკან. ტროლი არის ადამიანი, ასე განმარტოთ, ადამიანი, რომელიც კერძოდ უზის და საფასურის ან ჩვეულებრივი მოტივაციის ხარჯზე აკეთებს ამა თუ იმ კომენტარებს თუ აქტივობას. ეხლა ამ ხალხთან, ამ ხალხს უნდა ერთი რამ გამოგვიწიონ დებატებში, იმიტომ რომ თვითონ დამშვიდებული არიან და ჩვენნაირი თვითონ დამშვიდებული არიან იმ გაგებით, რომ ეს საქმე აქვთ. ანუ ჩვენ რეაქცია თუ არ იქნება მათ მიმართ, ისინი გახდებიან უშინაარსო. ჩვენი ზედმეტი რეაქცია არის მათთვის ბედნიერება. შესაბამისად, ჩვენ თუ ხალხს ვიქირავთ, რომ ამათ ებრძოლონ ხანჯლებით, ორ რამეს არეშველება. პირველი, ამა ესენი უფრო გაძლიერდებიან და მეორე, დემოკრატიულ დებატებში ეს დიდ საფრთხეს არ შეიტანს.
ხო, აი ამაზე სწორედ ეს სტატიაც ვიწვევს ჩვენი ვებსაიტის, ისიც მინდა ინტერესი გავაღვიძო მეტი ჩვენი საიტის მიმართ. სწორედ ამას შეეხება სტატია რადიო თავისუფლების, რომ რეალურ დისკუსიას ართმევს საზოგადოებას ასეთი აქტიურობა სოციალურ ქსელებში. რამდენად იზიარებთ ამას და რატომ ვისაც დისკუსია სურს, მაშინ ის იყოს მეტად აქტიური და მეტად ძლიერი ამაში?
საბოლჯამში სოციალური ფსიქოლოგიის და გავლენის ფსიქოლოგიის ელემენტები არის აქ, როდესაც ვინმე შედის, უმეტეს ჩვენგანი, რომლებიც გარკვეული მეკერძოებულობით კი არა და უმეტესად მეკერძოებული ვართ უკვე არსებული გარკვეული აზრის მიმართ, რომ ჩვენი აზრი შევიქმნათ, უყურებთ გარკვეულ კომენტარებს, რომელიც უკვე არსებობს, სანამ ჩვენ მოვიწონებთ. ამას ქვია ეგრეთ წოდებული like bias, ანუ მოწონებისადმი მიკერძოებულობა. თუ ბევრი მოწონება არ აქვს, თქვენ შეამჩნევდით. ამას კლებიც არის, თუ ბევრი მოწონება არ აქვს. მე როგორც ჩვენი მომხმარებელი არ აქვს ნიშნულობა, ჩვენ რაღაც მედიის პროფესიონალები ვართ თუ რაღაც სხვა სფეროსი, ჩვენი მომხმარებელი დედა ჩემი ვიღაცა მეც ცდილობა არ მოვიწონო, იმიტომ რომ იმ უმცირესობაში არ ვიყო. რომელსაც არ მოსწონს. თუმცა თუ ბევრი მოწონება აქვს, ეს არის სიზღის მოწონება, თუ ქების მოწონება, თუ უბრალოდ სიცილის მოწონება, ამ შემთხვევაში ვიღაცას აქვს გარკვეული ემოციური წახალისება, რომ თვითონაც მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ადამიანებს როგორც წესი აუტსაიდერებად არ სურთ დარჩენა. ეხლა ამ პროცესში ტროლებს და ბოტებს რაც შეეხება, ძალიან კარგად იციან იმ ქარხნების დირექტორებმა, ქარხნების ეგრეთ წოდებულის, რომლებიც ტროლებს უკან უცხედან და ვიღაცების დაკვეთებს ასრულებენ, ეს არამხოლოდ საქართველოში ხდება, მთელ მსოფლიოში, სამწუხაროდ ნაკლებად განვითარებულ მსოფლიოში ხდება უფრო ვიდრე განვითარებულ მსოფლიოში. იმ ხალხმა ძალიან კარგად იცის, ვინც ამას ორგანიზებას უკეთებს, თუ რა მუშაობს ამ ადამიანებზე, რა არ მუშაობს ამ ადამიანებზე, ამიტომ ექსპლუატაცია თავისუფალი სიტყვის, ბოროტალ გამოყენება ადამიანის რეალური სურვილების, რომ ვიღაცას ხმა მიაწვინოს ან ასე შემდეგ, არის ძალიან ხშირი. ეს ხდება როგორც მედიის პლატფორმებზე, პოლიტიკოსების პლატფორმებზე და ზოგადად სოციალურ მედიის სხვადასხვა პლატფორმაზე.
ანუ რა გამოდის, რომ ადამიანები, ვისაც გულწრფელი დისკუსია სურს, გულწრფელად მონაწილეობა პროცესებში, კარგავს ამ სივრცეს?
ბევრ შემთხვევაში, როგორც იტყვიან, ეს შოუ მოპარულია. მოპარულში გულისხმობ, რომ ეს სივრცე წაღებულია ამ ხალხის მხრიდან, რომ მათ წარმოაჩინონ, რომ ისინი არიან რეალური საზოგადოება. და სხვა ადამიანებს აჩვენონ, რომ თქვენ ახლა იქ არ მოხვიდეთ, თორე მაგალითად თქვენ თუ ხართ ავტომატიზებული ანგარიში, თქვენ პრობლემა არ აქვთ, იბილცი ტყვაოთ ონლაინ სივრცეში. თუმცა თუ ადამიანი, რომელსაც ბილცი ტყვაობა უზრდელობა გონია, ის ამ ბილცი ტყვაობაში არ ჩაერთვება და თუ ის ნახავს, რომ ტროლების და ბოტების მიერ ბილცი ტყვაობა უკვე ნორმად არის შემოსული, საერთოდ უარს ამბობს სოციალური ქსელების გამოყენებით დემოკრატიულ დებატზე. სხვა ჩვენ, რასაც ქვია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, დემოკრატიული დებატის თვის დღეს იმდენად ბევრი არ აგვაქვს, ვიდრე სოციალური მედია არის. შესაბამისად ადამიანი აუტსაიდერი ხდება, ეთიშება პოლიტიკურ პროცესს და პოლიტიკური პროცესი ხდება გატაცებული ამ გარკვეული ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც აბსოლუტურად არ წარმოადგენენ არც დემოკრატიულ საზოგადოებას და არც ფართო საზოგადოებას.
სუია დაძინბაია ჩვენი სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში დილის საუბრების პირველ ნაწილში. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მსმენელი ყავს ბატონო ზვიად ერთი ხაზზე. დილა, მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
დილა, მშვიდობისა.
გამარჯობა. გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმები პატრიციამულ სტუმარს. ახლა გისმენთ, ყურად ხვით საინტერესო თემა. ეს მომწონს, ეს სახელი სვათაშორის, ეს ტროლები, ბოტები, სვათაშორის შეიძლება მიემატებინათ კიდე ისეთი ტიპაჟები, როგორიც არიან გობლენები, ალრაუნები, არ იქნებოდა ურიგო უფრო?
შეიძლება.
ხო და რა მაინტერესებს ისიც, აი ეს ამბები, ყველაფერი გასაგებია, ეს გამოწვევაც ისიც, ასე თქვა, ფსიქოლოგიური აიკიდოს გამოყენება და ყველაფერი. ყველაფერი ეს ნათელი. მე უფრო მაინტერესებდა აი ეს მხარე, რაც ეხება ამ ეგრეთ წოდებული მომავალ თაობაში აგრესიების განვითარებას. რატო იცი, რასაც ვაკვირდები ამ ბავშვების შეძლების და გვარად გამოკითხვას ვაწარმოებ კიდევ მათთან კონტაქტიდან გამომდინარე, აი ძალიან დიდ წუხარებას იწვევს, რომ აი ეს პერსონაჟები, რომლებიც ისინი ხედავენ თუნდაც ფილმებზე, დადებულ ფილმებზე, რომელსაც ისინი ხშირად უყურებენ, აი მაგალითად იგივე კრავთა დუმილში ენტონი ჰოპკინსის ესეი ტიპაჟი უფრო დიდ სიმპათიას იმსახურებს, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ის ბავშვობაში დაიჭაგრა, მას და შეუჭამეს. მე ვიცით გენიალური ფილმი ვინსენტ კასელი და მონიკა ბელუჩი რო თამაშობს, შეუხცევადობა. ის ტიპი მოწონთ რატომღაც?
მომავალი თაობაო, ცოტა მე მგონი ცოტა ძველი ფილმები
დაასახელე, რომელიც, ხო, ვიღაც ჭია, რომელიც აუპატიურებს მონიკა ბელუჩის. იგივე გენიალურ ფილმში, ხო, სადაც თამაშობს ის კომენდანტი, უფრო ხო, ის კომენდანტი უფრო მოწონთ ვიდრე ეს გენიალური კაცი, რომელმაც გადაარჩინა ამდენი ებრაელი, ხო? Ну, საოცრება, სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია. იგივე ტედ ბანდები, იგივე რივერმენები რო უყურებენ, რატომღაც ახალგაზრდების სიმპათიები არის მიმართული და
ეს არ არის პირდაპირ მიმართული.
აი, მაინტერესებს და რას გეტყოდა პატივში. მადლობა.
მადლობა დიდი. აღქმა ასეთი მსმენელის. მეუფლებას ვიტოვებარ და მეთანხმურებას მომავალთაობას მიაწერა რაღაც არჩევანი აგრესიის თითქოს ასე მე ასე არ ვთვლი. Თუმცა რაც მაგალითად მოიყვანა ცოტა ძველი იყო.
ახალ თავს არ ვიცი იმედი მაქრო აგრესიით და მაღალი აგრესიით ახალი თავობა არ გამოირჩევა და ჩემი ერთმენა რო არ გამოირჩევა.
ხო, არ ვიცი ჩემი
და მაგარც არასოდეს იქნება, ამით გამორჩეული და იქნება მხოლოდ ჭკვიანობით და შესაძლებლობით გამორჩეული. ხრა შეიძლება ფილმების გავლენას ეს ამ თემას ცოტა ცდება ალბათ, მაგრამ მოკლედ შეიძლება თქვა, რომ ახალგაზრდა თაობის როლი ტროლებთან ბრძოლაში კი არა, განათლებაში, საკუთარ ოჯახებში იმ ზღვა ინფორმაციის და კარგი ინფორმაციის და განათლების შეტანაში, რომელსაც სხვა საუკუნეში მოუწიათ ცხოვრება და მაინც და მაინც მარტივი ცხოვრება არ მოუწიათ, ამათი როლი არის თითქმის გარდამტეხი. მე ამით შემიძლია იმას კომენტარს
პასუხი. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ამ ყველაფრის ფონზე ხო უნდა აღინიშნოს, რომ ერთად გითხავთ, უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო ხანს მინიმუმ და ასევე მიღმაც რადიო თავისუფლების პლატფორმების ძალიან დიდი აქტიურობა, გააქტიურება და ესეთი მატება შეინიშნება კომენტარების და გამოხმაურებების სწორედ ესეთი ტიპის მეტი აგრესიით. ხშირად არის ხოლმე ზოგადადაც არაკორექტული და უზრდელი სიტყვების გამოყენება და მე ანუ გამოდის ბრიყვის პოზიციაში ვარ, როცა ვთქვათ მსმენელს თუ მაყურებელს მოუწოდებ კორექტულობისკენ.
თუ იმ ხალს მოუწოდებ კორექტულობისკენ.
ვინიცის?
ვინც ავტომატიზებული ან ნაკერავები ანგარიშების წარმომადგენლები არიან, თქვენ დაიღლებით მოწოდებით. იმიტომ რომ ისინი მათი სტილი და მოცანა არც შემთხვევაში არ არის ზრდილობის ჩვენება და არც შემთხვევაში არ არის რამე კონსტრუქციული დიალოგის წარმოება საზოგადოებაში. ამიტომ ამ ხალხთან ურთიერთობა მოწოდებით სამწუხაროდ არ ლაგდება, მიხედვით იმისა, რომ მე თქვენს მოწოდებას ვაფასებ და მე გავიზიარებდი, რომ თქვენი მოწოდება მიიღო, როგორც მეგობრის და კოლეგის. მე ფიქრობ, რომ უფრო ისეთი ამას ჭირდება ისეთ კოორდინირებული პოლიტიკა ორგანიზაციების დონეზე, მედია საზოგადოების დონეზე, იმ ხალხის დონეზე, ვისაც საზოგადოებრივ დისკუსიასთან მეტი წვდომა აქვს. ვიდრე მაგალითად ბაზარში მოვაჭრე ჩემი ყოფილი კოლეგების დონეზე, ვისაც ამდენი წვდომა არ აქვს. ამიტომ ორგანიზაციები უნდა განსაზღვრონ საკუთარი პოლიტიკა არ მხოლოდ ტროლების მიმართ, არამედ საზოგადოებრივი კომუნიკაციის მიმართ, მათ პრინციპები რა არის. არის თუ არა მათთვის მისაღებ მაგალითად ისეთ პოლიტიკის შემოღება, რაც ქვია კომენტარების შეზღუდვა გარკვეული პერიოდით, ეს არანაირ და არ არის არადემოკრატიული. თუ მედია საზოგადოება, თუ მედია ორგანიზაცია თვლის, რომ ეს არ არის დემოკრატიული დებატი გამომდინარე წარსული გამოცდილებიდან და ეს უფრო მეტად დემოკრატიული ხმაურია, ვიდრე დემოკრატიული დებატი, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია უბრალოდ გაუქმოს კიდეც ძალიან ბევრ გლობალური წდომის საერთაშორისო მედია პლატფორმას აქვს ეს შეზღუდული. მე სტატიაშიც გაქვს სხვა შორის მითითებული ამაზე.
კი ბატონო, არის ამაზეც. სვენელი ყავს ერთი კიდევ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვა. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, დავით მადლობა რომ ამ თემას ეხებით. მე დაახლოებით საშუალოს ეგეთ ანუ 40 წლის ადამიანი და ძალიან სოციალურად აქტიური ყოფილი, ყოველთვის მინდა რომ საკუთარი აზრით გამოვხატო, თორსა დისკუსია ან დიალოგი მიდის. სამჯერ გავხდი მსხვერპლი ბოტების ეგრეთ წოდებული, ან მსხვერპლს გულისხმობ იმაში, რომ ჩემი აკაუნტი, ჩემი პერსონალური Facebook-ი და სხვა სოციალური ქსელები დაიბლოკა, გამიტეხეს და ისეთი სასწაული რაღაცები ვრცელდებოდა მე ჩემი გადახელე Facebook-დან, რომ ვერ გეტყვი. მეოთხე მეხუთე წელობა მაქვს უკვე იმისი რომ გავხსნა და ისევ აქტიური ვიყო. აღარაფერს ვიძახი შეურაცხყოფაზე და პერსონალურ შემოტევაზე, რომელიც როგორც მოქმედებს მაქვს. ნუ რა მუქარების შემცველია ხომ და ასე შემდეგ. წელობა მქონდა ერთხელ მიმართა სამართალ დამცავებისთვის და მეთქვა ჩემი პრობლემის შესახებ და იმიზმინი ვიღე სამართალ დამცავებისთვის, რომ ამდენი პრობლემაა და შენი Facebook-ი ვის აინტერესებს დაახლოებით მოკლეში მაასერებს. თუ არსებობს გამოცდილება თქვენს დომართან მექნება კითხვა. სანამ რაღაცა ცუდი მოხდება, სანამ უფრო მეტად დაზიანდება და ნიშნული ჩაითესება ამ სოციალურ დიალოგში. გამოვიყენოთ გამოცდილება ევროპული ქვეყნების და რაღაც კანონმდებლობის ჩარჩოებში მოხდეს რა არ შეიძლება. ეს არის ჩვენი პერსონალური სივრცე. როგორც საბანკო სივრცე გაქვს თქვენ და თუ დაგიზიანებთ პირად საბანკო სივრცეს ის ბანკი გიცავს. ახაც რაღაცა სამართლების ჩარჩოებში ვიგავთა უნდა იყოს ჩვენი გამწველი მინიმუმ ცხელი ხაზი არსებობდეს, მინიმუმ წოდომა მქონდეს ვინმე და მე დაიცავს ჩემს პირად ელექტრონულ სოციალურ სივრცეს.
კი, პირველი მე აბსოლუტურად ახმები რომ უფრო უნდა იყოს დაცული ადამიანები ციფრული უფლებები, უბრალოდ ციფრული უფლებები არ არსებობს, არსებობს უფლებები და ამ უფლებების განზოგადობა ციფრულ სფეროში. რადგანაც ციფრული სფერო ოდღიურობის დომინანტური ნაწილი გახდა, შესაბამისად ადამიანის უფლებები იქ უნდა იყოს დაცული იმდენად, რამდენადაც საზოგადოებრივ სივრცეში ეს იქნება პროფანაცია, ეს იქნება ადამიანების შეზღუდვა, ადამიანებისთვის ციფრულ სფეროში თავდასხმა, გინება თუ ასე შემდეგ. Facebook-ს საბედნიეროდ ამისთვის აქვს საკმაოდ ფართო ეგრეთ წოდებული community სტანდარტები, საზოგადოებრივი სტანდარტები, რომლის მეშვეობითაც ეგრეთ წოდებულ დარეპორტებულ ანუ ჩივის მოქალაქე Facebook-თან და შესაბამისად Facebook-ი ადრე თუ გვიან, იმედი მაქვს უფრო ადრე ვიდრე გვიან, ღებულობს გადაწყვეტილებას. სამწუხაროდ თითოეული ადამიანის დონეზე თომას გარკვეული კოორდინირებული ხასიათი არ აქვს. 2 მილიარდზე მეტი მომხმარებელია მსოფლიოში Facebook-ის, დაახლოებით 2.6 მილიარდი თუ არ ვცდები. Facebook-ს უჭირს თითოეულ ანგარიშზე მსგავსი რეაგირება. სახელმწიფოს პოლიტიკა არ აქვს ჯერ, თუმცა როცა ექნება და იმედი მაქვს ექნება. უფრო უნდა გაამახვილოს ამაზე ყურადღება, უბრალოდ აუცილებლად უნდა და კონდეს ხელოვნებაში ის ფაქტი, რასაც ქვია იგივე ზღვარი, რასაც ქვია ადრე ახსენეთ, ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებასა და ეგრეთ წოდებული ინფორმაციის უზრუნველყოფას შორის, რაშიც ავტორიტარული სახელმწიფოები ძალიან ცუდ რამეს.
ხო, რა მნიშვნელობა აქვს სად მოჭავ რომელ სივრცეში და მაფარებ პირზე ხელს რომ ეტყვიან რომ არ მოვიღო ხმა. ერთი მაყურებლის კომენტარია, ესე იგი ვინც გისმენთ და ეჭვიეპარება თქვენს ობიექტურობაში ტროლიაო? ჩემი პასუხი იქნება მოკლე: არა, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის და არც ყოფილა ამ სივრცეში, არ ვიცი რამდენად ხშირად გვისმენთ. ვინც არ გვეთანხმება ან არ მოვწონვართ და მაინც მოიხმართ ჩვენს პლატფორმებს, გვისმენთ, გვიყურებთ, არ ვთვლით რომ თუ არ მოგწონვართ აუცილებლად ტროლი ხართ. ეს ასე ნამდვილად არ არის და არ ვიცი ეს დასკვნა საიდან გამოიტანეთ. მე მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ის ინიციატივა, რომელიც თქვენ აი ამ ფონზე წამოიწყეთ სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ჯისაკის, როგორც უწოდებთ ხოლმე, მათთან თანამშრომლობით, ასევე კიდე ერთი ორგანიზაცია, ხო?
ICNC, ვაშინგტონში დაფუძნებული გლობალური ორგანიზაცია არის, საერთაშორისო კონფლიქტების ცენტრი.
რა, როგორ ვთქვა, რა პერსპექტივას ხედავთ, რომ სამოქალაქო წინააღმდეგობის წარმართვისთვის ციფრულ სივრცეში დავარქვათ ამას, დაეხმაროთ ამის მოსურნე ადამიანებს. იქ როგორც მე ხვდები, გარკვეული შერჩევაც იქნება, ხომ? ვინ შეძლებს? ლაპარაკი არის მსმენელისა და მაყურებლის საყურადღებოდ სპეციალურ კურსზე, ონლაინ კურსზე, რომელიც შესაძლებლობასაც აძლევთ თქვენ მსურველებს.
კი, ონლაინ კურსი, ამას ქვია აღმოსავლეთ ევროპის სამოქალაქო წინააღმდეგობის ციფრული ინსტიტუტი, რომელიც ქართველ და ამერიკელ კოლეგებთან და ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად დაიწყეთ. მე მაქვს პატივი ამ პროექტის დირექტორობის. აღმოსავლეთ ევროპის, საქართველოდან ექნება მათ შორის შერჩეულ კანდიდატებს მონაწილეობის საშუალება, როგორც უკრაინიდან, ბელორუსიდან, მოლდოვიდან თუ ასე შემდეგ, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. რასაც ითვალისწინებს არის ზუსტად უფრო ფართო სურათის დანახვა, ვიდეო არის, მაგალითად ჩვენ არ ვასწავლით იმას როგორ მოიგერიონ ტროლები. თუმცა სამოქალაქო წინააღმდეგობა, რაც აიხსნება როგორც დემოკრატიულად და თავისუფლებისკენ მიდრეგილი საზოგადოების კოორდინირებულ ქცევაში, რომ საკუთარი უფლებები წამოძიოს, წინ საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგი გააძლიეროს და ამაში გამოიყენოს მან ცოდნა და სხვების გამოცდილება და საერთაშორისო კონტაქტები, აი ამ ჭრილში ჯდება. იმ ჭრილში ჯდება იმ თვალსაზრისით, რომ ციფრული ინსტიტუტი განსხვავებით მოკლე კურსებისაგან, ეს არის ინტენსიური 5-კვირიანი კურსი, განსხვავებით 3-საათიანი ტრენინგებისაგან, არ იძლევა კონკრეტულ ინსტრუქტაჟს, თუმცა ის იძლევა ფართო ცოდნას და განათლებას, როგორ უნდა დაწერო სტრატეგია სამოქალაქო საზოგადოებამ, სტრატეგია, სტრატეგიის მიღწევის გზები, მიზნები და რესურსებზე დაყრდნობილი მთელი თავიანთი ძალისხმევა, რომელიც მათ შეაძლებინებს საკუთარ სამოქალაქო ამოცანების, წინააღმდეგობრივი ამოცანების მიღწევის საშუალებას.
კითხვას ჩავდგა, მაგრამ თუ შეიძლება, დარწმუნებული ვარ, ნაწილი აუდიტორიის, რომელიც გისმენთ, გაიფიქრებს, რა სამოქალაქო წინააღმდეგობაზე ლაპარაკობთ, რას ამზადებთ. რევოლუციურად ჟღერს. ხო, მინდა რომ განმარტოთ, რა იგულისხმება ამაში.
კი, სამოქალაქო წინააღმდეგობა წინ უძღვის ერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა, ეს არის არაძალადობრივი სამოქალაქო წინააღმდეგობა. საქართველოს კი იცით, რომ ყველაფერს თავი დაანებოთ მტრულ სამეზობლოში არის და ერთი ყველაზე დიდი მტრული მტრულად განწყობილი მეზობელი ყავს მას. ეს სამოქალაქო წინააღმდეგობა არ არის კლასიკური გაგება იყო, რომ სამოქალაქო წინააღმდეგობას მთავრობები უნდა გადაეყარათ და სამოქალაქო წინააღმდეგობა საქართველოს პირველში ჭირდება, რომ მტრულად განწყობილ საქართველოს მიმართ ძალებს გაუწიოს კოორდინებული წინააღმდეგობა. თუ მტრულად განწყობილი ძალები მას ქვეყნის შიგნით ყავს, სამწუხაროდ როგორც ჩანს, მაინც კარგად არ გვაქვს ამ თვალსაზრისით ამბავი. სამოქალაქო წინააღმდეგობის და არაძალადობრივი სამოქალაქო წინააღმდეგობის ორგანიზაციები და მოძრაობები და სამოქალაქო ჯგუფები და ასე შემდეგ, ეს ყველას, როგორც კერძო ადამიანს, ასევე მედია ორგანიზაციებს, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციებს, ყველას მოიაზრებს, აკადემიიდან წარმოსულ ხალხს. მოკლედ, ამ ხალხს უნდა კონდეს კოორდინირებული ინსტრუმენტები ცოდნაზე დაყრდნობილი და დისციპლინაზე დაყრდნობილი და არაფერი ახლა კონსპირაციული ამაში არ არის.
აი, ეს მინდა რომ მეკითხა, რა ცოდნაზე და რა ცოდნაზე. ცოდნა
არსებობს, მაგალითად, თქვენ რომ აიღოთ ისტორიულად ისეთი საერთაშორისო და გლობალური ლიდერები, როგორიც არიან ნელსონ მანდელა ან რა ვიცი, განდი ინდოეთის შემთხვევაში, იმათგან მოდის. ეს ციფრულ სფეროში ხდება რეალურად. ანუ ონლაინ ჩატარდება.
თქვენ დაასახელეთ მაშინ არ იყო თქო ციფრული სივრცე აქტუალური. როგორ აერთებთ ამას?
ციფრულთან ვაერთებთ იმ თვალსაზრისით, რომ
იმ გამოცდილებას
სამოქალაქო წინააღმდეგობა თუ ადამიანის დემოკრატიულ ღირებულებებზე არის და დაყრდნობილი და დემოკრატიულ ღირებულებების გაძლიერებაზე, ისეთი აქტორები, როგორიც არიან ბოტები ან ტროლები, რომლებიც ციფრული სფეროს მიტაცებით არიან დაკავებული ვიღაცის გამო, ვიღაცის მეშვეობით, ეს ხალხი ცდილობს დემოკრატიული დებატის მიტაცებას, შესაბამისად სამოქალაქო საზოგადოებას, წინააღმდეგობას რო თავი დაავანებოთ, არამხოლოდ წინააღმდეგობის გაწევა ჭირდება ამ პროცესისადმი, არამედ ჭირდება ისეთი ტექნიკების და სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც ამ პროცესს დასაწყისშივე შეზღუდავს. ეს იქნება პრინციპებზე, დისციპლინაზე და ერთობას დაყრდნობილი და არა რაღაც რეაქციონერებას და რევოლუციონერებას, რა თქმა უნდა.
ამას ჭირდება რესურსი.
დიახ.
მრავალგვარი, ადამიანური პირველ რიგში. ამას ჭირდება ენთუზიაზმი, სურვილი და ჭირდება იდეა. ვის ელოდებით? თან საკმაოდ დიდი სივრცე აგიღიათ აღმოსავლეთ ევროპას გულისხმობ.
ჩვენ ლიდერები გჭირდება ძირითადად, ვისაც მეტი რესურსი აქვს საზოგადოებრივი და მეტი ნდობა აქვს საზოგადოებრივი, ამიტომ აქვს შერჩევის პროცესი ციფრულ ინსტიტუტს და ციფრულ ინსტიტუტი იმ ადამიანს, ვისაც ამ მხოლოდ მეტი ენთუზიაზმი აქვს, თუმცა ენთუზიაზმი მნიშვნელოვანია, აქვს ლიდერობის გამოვლენილი დემონსტრირებული უნარი, ჩვევები და ამავდროულად უფრო ფართო იდეალები, ვიდრე გააჩნიათ ბოტების ან ტროლების უკან მდგომ ადამიანებს. ფართო იდეალები არის გიტკენ მიმართული, რისთვისაც ქართული საზოგადოება საუკუნეები აღწევს, ეს არის დამოკიდებლობის და თავისუფლების შენარჩუნება და მოპოვება. შესაბამისად, მსგავსი ადამიანების ერთობა, როგორც საქართველოდან, ასევე საქართველოს მეზობელი ქვეყნებიდან მიიღებს მონაწილეობას დაახლოებით 35-40 ადამიანი.
უკვე ჩემს მიერ ვთქვათ, ლიდერობის გამოვლენა ვინ უნდა დაადასტუროს, ეს ვთქვათ, გასაუბრებას დაეყრდნობა მხოლოდ თუ უნდა მიცნობდეთ ვინ ვარ თუ აი
არა, ჩვენ ნაცნობობით რა თქმა უნდა არ
შეიძლება ზისახლა ვინმე ძალიან მეეჭვება ვთქვა დილით, არ ვიცი, ვიცი რომ ახალგაზრდების ნაწილი გვისმენს, ვთქვა შეიძლება ახლა გვისმენდეს 20 წლის ან ნაკლების უფრო ახალგაზრდები.
ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს ჩვენს ინსტიტუტს, როგორც ძალიან ახალგაზრდას, ასევე ნაკლებად ახალგაზრდას ნებისმიერი სფეროდან შეუძლია, თითქმის ნებისმიერი სფეროდან შეუძლია მონაწილეობის მიღება. ჩვენს პროექტში, რაც ქვია ლიდერობის და დემონსტრირებული უნარების გაზომვა. ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვიგებთ აპლიკანტისგან, რომელსაც სააპლიკაციო ფორმა აქვს შესავსები, ჩვენ ბევრს არ ვიცით, ძალიან მარტივი.
სად უნდა როგორ უნდა მოგწოდეთ?
ჩვენს ვებგვერდზე gsac.g ამ ვიდეოს იმედი მაქვს დაურთავთ მე ჩვენ როცა გავავრცელებთ ამ ინფორმაციას.
არ ვიცი ტექნიკურად როგორ მოხერხდება, მაგრამ ხო
gsac.g საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი შეუძლია ადამიანს მოიძიოს და იქ პროექტებში იპოვის ამ პროექტს. ყველა შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. მონაწილეებს როგორც წესი აპლიკანტებს თხოვთ რომ თვითონ მოგვიყვნენ საკუთარი როგორც შეხედულებები, ასევე საკუთარი განვლილი წარსული ან საკუთარი შეხედულებები მომავლისადმი, საკუთარი შეხედულებები დემოკრატიული პროცესებისადმი. შესაბამისად, ამების კომბინაციით ჩვენ ჩერჩევის საკმაოდ ისეთი გამჭვირვალე კრიტერიუმები გვაქვს, რომელსაც ვამაყობთ და ყველა ადამიანს განურჩევლად ყველაფრისა მივანიჭებთ ერთ და იგივე ზონას.
სვენელი გვალოდება, ვანოზეათ კიდევ დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში.
გამარჯობა, ქალბატონო, მიესალმები თქვენ სტუმარს. სტუმართან ასეთი კითხვა მქონდა, ბატონო ზვიად, მაინტერესებდა როგორი არის ევროპული სტანდარტი იმ არატროლი მსმენელის მიმართ, რომელსაც ცოტა განსხვავებული აზრი აქვს აი ესე დამკვიდრებული ტრენდისგან, მაგრამ აქვს განსხვავებული აზრი, აი ზოგადად რას გულისხმობთ? მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური სისტემაში ევროპული პოლიტიკური სისტემა არის საუკეთესო, მაგრამ რუსეთთან მიმართებაში მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანასთან ნეიტრალიტეტი არის იქნებოდა უფრო გონივრული ნაბიჯი საქართველოს მხრიდან. აი ესეთი ადამიანი როცა უსმენ თქვა რადიო თავისუფლებას, ანუ თუ მე არ მესმის განსხვავებული აზრი, ხო შეიძლება ამასაც კონდეს უფლება, მაშინ რა არის ჩემი გამოსავალი? ანუ მე აღარ უნდა უსმინო თქვა აი ესეთი ადამიანი, ანუ ეს თუ არ ხდება ისეთი ექსპერტის მოწვევა, რომელსაც აქვს განსხვავებული აზრი, მე როგორც მსმენელმა რა უნდა გავაკეთო? ანუ უნდა გამოვთო რადიო და აღარ უნდა უსმინო?
მაინტერესებდა,
მადლობა.
მე მგონი მაინც გვისმენთ და
მაინტერესებდა აი უცხოეთში როგორ არის. მე ნამდვილად მომწონს, აი ნამდვილად მინდა რომ ჩვენ ქვეყანა იყოს ევროპული, ნამდვილად არ მინდა პუტინის თქვა აი უსამართლო ქვეყანა მქონდეს, იმიტომ რომ მომავალი არ ექნება ასეთ ქვეყანა და არ მინდა რომ დაჩაგრული იყო უსამართლობით, მაგრამ ვფიქრობ რომ აი ნეიტრალიტეტი ჩვენთან პატარა ქვეყანა, როდესაც ვერ შევდივართ ფაქტობრივად ნატოში, ამით ვაზიანებთ უბრალოდ რუსეთს. აი ნეიტრალიტეტი ისევე როგორც ავსტრია, შვეიცარია, შვედეთს, ფინეთს,
ისევე როგორც არ
გამოდის.
დიდი მადლობა.
მადლობა. კი
ბატონო, დიდი მადლობა. თქვენი აზრი გამოგიხატავთ ჩვენს ეთერშიც. როცა ლაპარაკობთ განსხვავებული ქსურც ამის მხარდამჭერი, ხომ? და თქვენ თავად მოგწონთ ეს იდეა. ჩვენ გვაქვს უფლება ჩვენი სტუმრების შერჩევის. ვფიქრობ, რომ არც თუ ინტერესო დისკუსიებს გთავაზობთ და სტუმრებს, ეს და თქვენი არჩევანია, გამოვთო, კითხულობთ და თუ ვერაფერს ხედავთ თქვენთვის საგულისხმოს, გამორთეთ. ის რაც ჩემი ვარაუდით თქვენ და ისინი ვთქვათ ვინც გაკლიათ ან იმ ტიპის მოსაუბრები და რესპონდენტები, და ვიცი მე ვთვლი რომ საკმარისად მრავალფეროვანი არის საქართველოსი მედია და ესე ვთქვათ ეს პლატფორმები და არჩევანი იმ თვალსაზრისით რაც თქვენ იკითხეთ ახლა არსებობს. ჩვენთან მოსაზრებას არ ბლოკავთ, მაგრამ არც ერთნაირს თუ ეს ძალადობისკენ მოწოდება არ არის და ასეთი რამ და დისკრიმინაციული კიდევ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მსჯელობისთვის ფიქრობ აბსოლუტურად ღია ასპარეზი გაქვთ. არ ვიცი რაში მდგომარეობთ, აქ სხვა აი მსგავსი კითხვა იყო მაყურებლისგანაც, გისმენთ ბატონო ზვიად უპასუხეთ.
რაც შეეხება მე ვაფასებ ჩვენი კითხვის პათოს, რომ რუსეთთან არ უნდა საქართველოს იყოს და არც დარჩენ საქართველოს უნდა რუსეთთან იყოს, მათ შორის ჩვენ. ერთი რამე უნდა შევნიშნოთ, რომ ტროლების და ბოტების ინსტრუმენტი არ არსებობდა, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის არ შექმნილა, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის თავისუფალი დისკუსია წაერთმიათ. მაგალითად ბოტების მეშვეობით ხდება ინფორმაციის შექმნა ისეთ პლატფორმებზე, როგორიც არის ვიკიპედია. ანუ ის სხვა ინფორმაცია, რომლითაც ჩვენ სარგებლობთ, არა მხოლოდ ქართველები, არამედ მთელი მსოფლიო, ან ქართველებს მთელ მსოფლიოს ინფორმაცია და ღირებული განათლება გვაქვს მიღებული, ან ვღებულობთ, ეს ხდება ბოტების მხრიდან. ავტომატიზებული ანგარიშები ქმნიან ამ ინფორმაციას, რომელთაც ჩვენ სარგებლობთ. ანუ ერთი შეხედვით შეგიძლია მაგალითად თუ ესეთი პრობლემა არის მიადექი და გაუქმეთ კაცო. ამას ძალიან ბევრი დისკუსია არის, როგორც წესი უკვე ბოლო წლების განმავლობაში დასავლეთის ბევრ ფორუმზე. თუმცა ერთ შეხედვით ვერ გაუქმებ ამ ყველაფერს, რომელიც უკვე რაღაც ღირებულებას ქმნიან საერთაშორისო მასშტაბით. რაც შეეხება ამ ინსტრუმენტების ექსპლუატაციას, ბოროტად გამოყენებას, რუსები არიან ერთ-ერთი პიონერი ამის ექსპლუატაციაში. მაგალითად, რუსი მთავრობასთან შეკრული ბევრ შემთხვევაში ამ მთავრობასთან არ შეკრული აქტივისტები არ აქტორები ბევრ შემთხვევაში მაგალითად ყიდიან ისეთ რამის როგორც ქვია ინსტაგრამის ან ფეისბუქის მოწონებები და ასე შემდეგ ამითქმნიან ყალბ ეგრეთ წოდებულ ყალბ რეალობას რომ ვინმე მოაწონონ ვინმე საჩვენონ რომ ესა თუ ის ანგარიში მართლა არის მოწონებული სხვების მხრიდან რომ ამით ხელოვნური მოწონებადობა შექმნან თქვენ წარმოიდგინეთ მე სანამდე შეიძლება ეს ყველაფერი შევიდეს აკადემიის ეს ყველაფერი დაწყებული, ეგრეთ წოდებული კოორდინირებული არანამდვილი, არაავთენტური ქცევა, რომელსაც ჩვენ Facebook-ში ვხედავთ როლების და ბოტების მეშვეობით, Facebook-ი ამას ბლოკავს, თუმცა ესენი თავიდანაც აღმოცენდებიან ხოლმე. რუსებმა გამოიყენეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გამოიყენეს კიდიან ამ სერვისებს ისინი. სამწუხაროდ ეხლა იმ დონეზე განვითარდება რუსებმა სხვებსაც ასავლეს, სხვებს კარგად იყენებენ და სამწუხაროდ ჩვენისთან სახელმწიფოები იჩაგრებიან სახელმწიფოში გულწრფელი ადამიანები მათ შორის ის თქვენი მაყურებელი რომელსაც ეხლა ჩვენ დაგვირეკა. ეხლა რა შეეხება აქედან გამოსავალს? აქედან გამოსავალი როგორც თქვით არის ინსტიტუციების მიერ, თქვენ მიერ, სხვა აქტორების მიერ საკუთარ პრინციპებზე დაყრდნობილი პოლიტიკის შემუშავება. ვიღაცა ამჯობინებს ალბათ რომ საკუთარი კომენტარების სექცია დატოვოს გამომდინარ გამოცდილებიდან, თუ მას თუ ის ნახავს რომ ტროლებს და ბოტებს აქვს ამის იდენტიფიკაციის საშუალებები, ხო არის უკვე ტროლებს და ბოტებს
აქვს, მაგრამ 100%-იანი მაინც არ არის, მაინც
100%-იანი ხო არაფერი არ არის, 100%-იანი დაზღვევაც არ არის, რასაც დაზღვევა ქვია, ხო
რაღაცა მოხდა, ვიღაცას დაჩაგრავ ამასობაში ვინც თავის გულწრფელ აზრს გამოხატავს,
კი თქვენ ხო გაქვთ აგერ გულწრფელი აზრის გამოხატვის პლატფორმა ადამიანმა პირდაპირ დაგვირეკა, რას ბზანებთ, ანუ დაგვირეკა და პირდაპირ ეთერში არამხოლოდ დაპოსტა სადმე კომენტარი, ამრამ მონაწილეობა მიიღო ჩვენს დისკუსიაში და ეს ჩემთვის დასაფასებელია. ბოლოს რაც შეეხება ნეიტრალიტეტს, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და სამწუხაროდ საქართველოს არ აქვს ფუფუნება ნეიტრალიტეტი, საქართველო რო იყოს ავსტრიის ან შვეიცარიის ადგილას საქართველო მე ვიქნებოდი ძალიან ბედნიერი, თუმცა მინდა ყველა მიცოდეს, ვისაც ნაკლები ინფორმაცია ამ თემაზე, რომ ნეიტრალიტეტს ჭირდება ფუფუნება, ნეიტრალიტეტი შეერაღების გარეშე არ მოდის, იმიტომ რომ შვეიცარიას და ავსტრიას ისტორიულადაც და დღესაც ყავთ ერთ-ერთი ყველაზე გაწვრთნილი შეერაღებული ძალები და მათ შორის ადამიანურ დონეზე რეზერვები და ამ ადამიანების გადამზადება და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი ყველაზე სამხედრო თვალსაზრისით მომზადებული სახელმწიფო გახლავთ და ამის ნეიტრალიტეტს იცავს არამხოლოდ მათი სიტყვა რომ ისინი იყვნენ ნეიტრალური, არამედ დანარჩენი მსოფლიო, რომელსაც უნდა რომ შვეიცარია და ავსტრია იყოს ნეიტრალური და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენს ნეიტრალიტეტს უბრალოდ ჩვენი დაპყრობით პასუხობ ჩვენი ჩრდილოელი მტერი და ამის მაგალითი არის
საერთოდაც როცა არის ხოლმე, მე ხა დიდი სპეციალისტი არ ვარ რა თქმა უნდა და არავის გავეჯიბრები შევედრები ცოდნებში, მაგრამ ცოდნაში, მაგრამ როცა ამბობენ ხოლმე ისევე როგორც შვეიცარია, ისევე როგორც არ ხდება ისევე როგორც
ნეტა შეგვეძლოს ჩვენ ნეიტრალური ვიყოთ, ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება. საქართველოს სამწუხაროდ ბოლო საუკუნეები აჩვენებს, არა 5-10 წელი, ბოლო საუკუნეები, რომ ნეიტრალურობა საქართველოს უცდია. დღევანდელ შემთხვევაში ნეიტრალურობა საქართველოს მეზობლებს უცდიათ. აქედან არაფერი გამოსულა გარდა მათი თავისუფლების და სუვერენიტეტის დაკნებისა.
ერთ-ერთი მაყურებელი ამბობს, აი როცა ვლაპარაკობდით და როცა დავიწყეთ საუბარი იმას ეხმაურება, ვის უნდა ანდოთ მერე ეგეთი კანონის აღსრულებულად თქვათ ციფრულ სივრცეშიც, რომ იმუშაოს იგივემ, რაც ჩვეულებრივად მუშაობს. ნებისმიერი მთავრობა გამოიყენებს მაგას ოპოზიციის გასაჩუმებლად, ჯობია ჩვენ თავს და Facebook-ს, Facebook-ს ასე უწერეთ, ჩვენ თვითონ მივხედოთო.
კი, კი. მე ფიქრობ რა აქ მთავრობას მაინცამე ზედმეტი არაფერი ესაკმება თუ ადმინისტრაციულ დონეზე რომელიმე სახელმწიფო ინსტიტუტი იქნება ესე იგი კომუნიკაციების კომისიათ ვინმე სხვა გარკვეულ კანონს ან რეგულაციებს შეინარჩუნებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება მაგალითად ეს ჩემთვის სანდო თუ ეს ორგანიზაცია არის სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან გამიჯნული და არც კი შემჩნეული ვინმესთვის ხელის დაფარების ან ვინმეს მიმართ მიკერძოების ოპოზიციის მიმართ ხელისუფლების მიმართ მომდენო ხელისუფლების მიმართ ასე შემდეგ თუ ეს ასე არ იქნება ჯერჯერობით მე ვენდობი Facebook-ის საზოგადოებრივი community სტანდარტებს და მომავალშიც ალბათ მოქალაქებმა საკუთარი უფლებების დასაცავად იმ პლატფორმის სტანდარტები და ინსტრუმენტები გამოიყენონ, რომელსაც ისინი ენდობიან, თუ ისინი საერთოდ არ ენდობიან Facebook-ს, შეუძლიათ სხვა პლატფორმას გადავიდნენ.
ხო, მეორე მაყურებელი პირიქითulis, რომ საკანონმდებლო დონეზე გარკვეული კონტროლი უნდა ხდებოდეს, რომ უმეტესობა ინტერნეტში ვართ და ვერ ხვდები, რაც არ არის მიღებული. ის ინტერნეტში რატომ უნდა ხდებოდესო? განსაკუთრებით გინება მართალია თქვენი სტომარიო.
გინება სამწუხაროდ ვერ დავარეგულირებ და არც უნდა შეეცადოს ადამიანები ახლა მაშინ კახელებს და მეგრელებს უნდა დაადგე და გინებაში აუკრძალოს სახლში, უნდა ითქვას რომ გინება არეთიკურია, მათ შორის საზოგადოებრივ თავშეყრაში როგორც ოჯახში სტუმრები რო ყავს და არ ვიგინებით, ესე უნდა მოვიქცეთ ალბათ ცივილიზებულად ონლაინ სივრცეში. რაც შეეხება სიტყვის რეგულირებას, ეს არის მთავრობას ამაში არაფერი არ ესაკმება არც ერთ მთავრობას. აბსოლუტურად არაფერი. საკანონმდებლო ჩარჩოს რაც შეეხება, შეუძლია მთავრობას შეიმუშაოს გარკვეული სანქციები კოორდინირებული ეგრეთ წოდებული ყალბი მთავრობას კი არა ესეც უნდა მიენდოს გარკვეულ ავტონომიურ ერთეულს, სხვა შემთხვევაში მთავრობებს როგორც წესი ხელი წაუწდებათ ხოლმე და დაარეგულირონ ისეთი პროცესები, როგორც არის კოორდინირებული არავთენტური ქცევა, ასობით და 200-ობით და 500-ობით თუ ანგარიში შექმნება და ეს იქნება პოლიტიკოსი თუ სხვა ადამიანის დემონიზაცია შეუდგებიან ისინი გარკვეულ ჩარჩოს ამფარებული, ამ შემთხვევაში შეიძლება გარკვეული სანქციები დაწესდეს ამ ადამიანის მიმართ, თუმცა ესეც ძალიან მთხელად არის გასაკეთებელი.
სვენელი დაგვეწია კიდევ საუბარი უნდა დავასრულოთ, მაგრამ არ მინდა გავაწვილო, ალბათ თქვენთან აქვს შეკითხვა, რადგან ახლა რეკავს დილამ შვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
დილამ შვიდობის გაბატონო.
გამარჯობა.
რამდენი ხანის გისმენთ ხოლმე მანქანიდან რა ყოლა წარმოძგენა. ეს დეკორაცია რა ხნიშნავს? სვენელიში საქართველოს უნდათ არის ყველი ეს დეკორაცია თუ?
რა დეკორაცია?
ჩეკვირი. აი რაღაცა პადოლის ფონები და რაღაცები.
აა, ჩვენი სტუდიის დიზაინზე ამ.
კი, სტუდიის.
რა ვიცი, მე მომწონს, არ მოგწონთ? სარდაფზე არ მეფიქრია სხვათა შორის. კლიენტად ოფისი გვაქვს ასეთი დიზაინით და რაღაცა ეს კუთხეც ასეთია.
რა ვიცი, სტუდი ძალიან სწორი.
ხო, რა. ხო, რა მომწონთ, ბრძანეთ, ია.
ხო, რა შეიძლება ბოტებს აუცილებლად ახლა ამას ვერ გააკონტროლებს. სოკოები ვითამულენ ყოველთვის, უბრალოდ თავარია რომ ჩვენ წარმართოთ პოლიტიკა ისეთი რომელიც მოეწონება ჩვენ ხალხს. ეს და რა თქმა უნდა იქნება ბმაში, დასავლეთთან და ცივილიზაციასთან. აი ეს არის ესეთი არაფერი, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
დაგესწრაფეთ.
დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და რომ გვისმენთ, მოსაზრება იყო მსმენელის და დავასრულოთ აქ ეს ნაწილი ჩვენი საუბრის. ძალიან დიდი მადლობას გიხდით. მანდოზე როდის იწყება ეს?
უკვე აპლიკაცია მიმდინარეობს, აგვისტოს ბოლომდე არის აპლიკაციები და სექტემბრის ბოლოში დაიწყება უკვე პროექტი. ყველას ვისაც აინტერესებს აქტივიზმი ცივილიზებულ ჩარჩოში, აქტივიზმი სწავლის და სწავლისგან ნასწავლის გაზიარების ჩარჩოში და ქვეყნისთვის სამსახურის გაწევის ჩარჩოში. ყველას ვეპატიჟებით მთელი საქართველოდან, ოკუპირებული საქართველოდანაც.
რადგან ეს ონლაინ იქნება?
აბსოლუტურად.
დიდი მადლობა ზვიადა ძინბაი აღმოსავლეთ ევროპის სამოქალაქო წინააღმდეგობის ციფრული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახლავთ ამ პროექტისა ჩვენი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
წარმატება დროებით და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ მასპინძლობთ დისტანციურად ეკგი გაურ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. ის გახლავთ შემადგენლობაში იმ დელეგაციისა, სამოქალაქო საზოგადოებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების დელეგაციისა, რომელმაც ბოლო დღეების განმავლობაში გამართა შეხვედრები შეერთებული შტატების დედაქალაქში. მრავალ აქტორთან იქნებოდა ეს, სახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენლები თუ ანალიტიკური საზოგადოებისა, და ძალიან მაინტერესებს რა არის შთაბეჭდილება მისი და ემთხვა ძალიან ისეთ პერიოდს, როგორც თავადაც იცით საქართველოსში განვითარებული პროცესების ამხრივაც აქტუალური იყო ცხადია ეს ვიზიტი და არამხოლოდ მე ერთი კომენტარი მომხდა მაყურებლის და მინდა რომ მივუბრუნდე თუ შეიძლება ბატონი ლაშაკ წერს ეგ არის გამოსავალი რომ გამოვრთოთ და აღარ მოგისმინოთ ქალბატონინო თუ კორექტირება შეიტანოთ სტუმრების არჩევაში რომ გარდა ლიბერალი მსმენელებისა სხვა მსმენელებზეც გახვიდეთ რადგან ლიბერალები საქართველოში დაახლოებით 5-10%-ია არ ვიცი ეს არის თქვენი მოსაზრება მადლობა რომ გვიზიარებთ ამას არ ვიცი ვირამდენი პროცენტია გავიდეთ ვინმეზე ჩვენ რომ იყვენ ბიძლებით გარკვეულ თემებზე მსჯელობის სივრცეს რომლებიც ფიქრობთ რომ აქტუალურია და ვცდილობთ სწორედ ისეთი სტუმრების მოწევას მეტნაკლები წარმატებით შეიძლება ეს გამოგდიოდეს და შეიძლება მივიღო ასევე კრიტიკაც მაგრამ არ ვიცი რაღაც ისეთი მიზნები ჩამოაყალიბეთ აქ რა თქმა უნდა გამოსავალი თუ კი არ ვიცი არ ქსიამოვნებთ არ გაინტერესებთ არასაჭირო თვლით და შეიძლება მავნედაც თვლიდეთ ჩვენს ეთერს რა თქმა უნდა გამოსავალი არის რომ გამართოთ სხვა რა უნდა იყოს რა ვიცი თუ კი მაინც გვისმენთ მაინც ჭიმაქვს რომ რაღაც ინტერესს მაინც ვიწოთ და გონია რომ ნიშნულოვანი სწორედ თავისუფლება არის თავისუფლება აზროვნებისთვის დისკუსიისთვის თქვენი მოსაზრებების მოსმენისთვის რა თქმა უნდა არა უკანასკნელ ადგილას ვიტყოდი ერთ-ერთ პირველ ადგილას ჩვენს ეთერებში და ჩვენს პლატფორმებზე. ეკა გიგაური არის ხაზზე. დილამშვიდობის ქალბატონო ეკა. მოგესალმებით და დასრულდა ვიზიტი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა ვაშინგტონში. დაემთხვა ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვან, არ ვიცი ერთი სიტყვით რა უწოდო, წვავე, დრამატულ, ტრაგიკულ პროცესებს ქვეყანაში. რა იყო თქვენი, ვთქვათ, როცა ქვეყანას ტოვებდით, თქვენი ამოცანა და რამდენად შეცვალა საქართველოში განვითარებულმა პროცესებმა თქვენი დღის წესრიგი და რა მიმართულებით რა ჩაიტანეთ, რა მოისმინეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო, თუ შეიძლება ამაზეც რომ გვითხრათ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კი, ჩვენი ვიზიტი მართლაც ძალიან საქართველოსთვის ძალიან სამწუხარო პერიოდს დაემთხვა. იმ პერიოდში ზუსტად როდესაც უკვე ვიწყებდით შეხვედრას, ლექსოც გარდაიცვალა შესაბამისად. ამან რა თქმა უნდა უფრო ასე ჩვენი განწყობებით კიდევ უფრო შეცვალა, ეს ემოციის გარეშე ცხადია, ეს ვერ ჩაივლიდა და მთლიანად ამ ჩვენ შეხვედრებს ეს ემოციური ფონი გასდევდა. Ну თავიდან ჩვენი მთავარი მიზანი ვიზიტის იყო ის, რომ ჩვენი პარტნიორებისთვის გვეთქვა თუ რა ხდება საქართველოში, ხო, ჩვენ გვქონდა ძალიან პრობლემური არჩევნები, ამის შემდეგ უკვე გვქონდა რამდენიმე თვიანი პოლიტიკური კრიზისი, ამის შემდეგ გვქონდა ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის შეთანხმება, აქ კონკრეტულ რეფორმებზე იყო საუბარი ამ დოკუმენტში და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო გვეთქვა თუ როგორ სრულდება ეს დოკუმენტი, პირველ რიგში და აქ უკვე პრობლემები ჰქონდა ჩვენ სასამართლოს ნაწილთან მიმართებაში, რომელიც საერთოდ არ შესრულდა და შემდეგ უკვე როგორ მიმდინარეობს მზადება ადგილობრივი არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ ეს ადგილობრივი არჩევნები უფრო დიდი მნიშვნელობის არის ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იცით, თუ კი მართული პარტია ვერ მიიღებს 53% მთელი ქვეყნის მასშტაბით, შესაძლებელია დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნებიც, ხო? ამიტომ ფაქტობრივად რეფერენდუმის ფორმატ და მნიშვნელობაც აქვს ამ არჩევნებს. ამიტომ ხო, ნუ ცხადია ჩვენ ამაზე ყველაფერზე ვისაუბრეთ და ჩემი აზრით ნამდვილად ეს ეგრეთ წოდებული არჩევნებისთვის მზადებაც იყო ზუსტად აი ეს მედიაზე ასეთი თავდასხმა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველას გვახსოვს თვეების განმავლობაში პირდაპირაც ამბობდნენ მთავრობის წარმომადგენლები, როგორ უშლით მათ ნერვებს დამოუკიდებელი და კრიტიკული მედია და იყო რამდენიმე შემთხვევა სულ უფრო ახლა ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტი შემთხვევა იყო, როდესაც თავდასხმა ხდებოდა ჟურნალისტებზე და ეს როგორც წესი არ იყო ხოლმე გამოძიებული და ფაქტიურად ბოლო ესე ვთქვათ კულმინაცია ამ ყველაფრის იყო რა თქმა უნდა ის თუ რა მოხდა და როგორ მიიტანეს ასე ვთქვათ ამ აგრესიულობა ჯგუფებმა იერიში მედიაზე და რა იყო რეაქციები როგორ ახალისებდა თავიდან დღის დასაწყისში პრემიერ-მინისტრი ამ ყველაფერს და შემდეგ უკვე დღესაც როდესაც ვუყურებთ ჩვენ და უსმენთ ამ კომენტარებს ხედავთ რომ ფაქტიურად ერთის მხრივ კი ამბობენ რომ გმობთ ძალადობას მაგრამ შემდეგ უკვე ამატებენ ისეთ გზავნილებს რომელიც კიდევ უფრო ასე ვთქვათ განაცხობს ადამიანებს მედიის წინააღმდეგ ხო
მედია როგორც ფსიქოლოგიური უკაცრავად ფსიქოლოგიური ძალადობის წყარო ასე წარმოჩინდება ხოლმე ხო რაღაც ხშირად იმეორებ მე სხვა შორის ჩვენს კომენტარებში ხშირად არის ხოლმე ამაზე ლაპარაკი რომ ფსიქოლოგიური ძალადობაც ძალადობაა და არის უარესიც რო ღირსები იყავით მედიაზე და ასე შემდეგ. ერთი ქალბატონო ეკა ვიდრე გააგრძელებდეთ ბოდიში მაყურებელი გწერს რომ ეკა გიგაურის ჩართვის დროს ზარები არ არის ხოლმეო და როგორ არის რაღაც გეშლება ბატონო ჩემო ღია ეთერი კლავაც და არაერთხელ შემოსულა ზარები ქალბატონი ეკა სტუმრობის დროსაც 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დარეკვა. და ერთი ბატონი გეკითხებათ, რატომ შეიძლება ქალბატონი გიგაური 10 წელზე მეტი მართავდეს არასამთავრობო ორგანიზაციას და რამდენად დემოკრატიულია ესო ეს თუ შეიძლება ჩავრთავ ამ შეკითხვას რომ მე არ გამოგვრჩეს.
ხო, ну, რა ვიცი, ჩვენ ორგანიზაციაში არ არის შეზღუდვა მართვასთან დაკავშირებით, შესაბამისად ეს არის როგორც არის, ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არის 10 წელიწადზე იმაზე მეტის. მე ხა ყველაზე დიდხანს ნამდვილად არა ვარ არასამთავრობო სექტორში, ამიტომ
და ზარი გვაქვს ბოდიში, ბოდიში უნდა გაგაცხოტინოთ კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო. ნინო, მიესალმა თქვენს თუბას, ქალბატონო გასა. ქალბატონო ეკა, იცით რა არის უბრალოდ საკმარისი? იქა საინტერესო. აი რამდენჯერ უნდა ჩავიდეს ჩვენი წარმომადგენლობა ამერიკაში, ევროპაში და უმტკიცოს და ხელახლა უმტკიცოს რომ რა ქვია ეს ხელისუფლება რამდენჯერაც არ ჩატეხა მით უფრო მეტად გადარუსეთუბელ.
კარგი, გავიგე.
აი როგორც მატრიოშკაში. კარგი, გეთმდა. აი რა ზომებს შეიძლება მიიღონ იმასთან დაკავშირებით პრაქტიკულად რომ აი ეს ფასიფიცირებული დახვედრები არ შეჭეს ამ ხელისუფლებას პუტინის ოცნებას ქიშმიშიანი ხალვასაც უბრალოდ ჩვენ ვეღარ აგვზნობთ იმდენად თუ ადრე რუსული ტურისტებით რუსულ ტურბასაში ჩვენ ეხლა რუსული ტრანსპორტით გაზიკებით კამაზებით ზილებით უკვე ისევ რუსეთში მოხვდით აი ქალაქის გარეუბნებში დადიან ტრანსპორტით და ვერ ხვდებით რატო აი ესე
პროდენდა
გაუნც ეს ყველაფერი
გავიგეთ მადლობა
ხო, რა არის იცით, მე მგონია რომ ხშირად უნდა ვიკონტაქტოთ ჩვენს პარტნიორებთან, ხო? და თქო ერთის მხრივ აქ ჩვენ ვიცით რომ ყველა ქვეყანას აქვს წარმომადგენლობა და ისინი რა თქმა უნდა აგროვებენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია იქ ადგილზეც ჩასვლა და ასევე ალბათ შეხსენება ჩვენი პარტნიორებისთვის რომ ჩვენ მიუხედავთ იმისა რომ ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს ქვეყანაში, მაინც ვისწრაფით ნატოსკენ და ევროკავშირის შირისკენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის ამ თქო გაერთიანებების წევრობა, ან ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ასევე ვიზიტის ესეც იყო, ხო? და ძალიან დაეტყობა ჩვენს ქვეყანას, თუკი გავხდებით ნატოს წევრი, ეკონომიკური განვითარებიდან დაწყებული და სხვა საკითხებით დამთავრებული, ამიტომ ეს არის ხოლმე ესეთი მამოძრავებელი ძალა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ რაღაცა ყველა უკეთესად ჩავატაროთ რეფორმები და უკეთესი ქვეყანა გავხდეთ, როდესაც რაღაცას გვპირდებიან, ხო, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. ამიტომ ეს საჭიროა. რა ვიცი, თუ არ ვიცი თუ პასუხი ამ შეკითხვას, მაგრამ აი ამ ძალადობაზე და მედიაზე მინდა თქვა, აი ეს რაღაცა ერთიანი მესიჯი რომ შეიმუშავოს. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ფსიქოლოგიურად შეიძლება ძალიან დიდ დისკომფორტს გრძნობს ის მაღალჩინოსანი, რომელიც ბიუჯეტიდან ფულს იპარავს და გამდიდრდა ბოლო წლების განმავლობაში და ამის შემდეგ მედია საუბრობს იმაზე, რომ უკანონოდ მიიღო ეს ფული და მისი ოჯახის წევრებისთვის და მისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან უსიამოვნო, იმიტომ რომ ვიღაცამ შეიძლება მას წაართვას ეს შემოსავალი, ხომ? ანუ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი დისკომფორტია, როდესაც პრობლემაზე საუბრობს მედია, იმაზე საუბრობს, რამდენად რატო არ გვაქვს ვაქცინები, მაგალითად, და რამდენად სწორად მართავდა ჩვენი მთავრობა პანდემიას, ხომ? ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან ბევრი კითხვა და ამას ჩვენ მთავრობასთან დაახლოებულ მედიაში ნამდვილად ვერ ვისმენთ, ხომ? ამიტომ კი ეს არის შეტევა, ორგანიზებული შეტევა მედიის წინააღმდეგ, ნამდვილად ესეა, ასე ვთქვით, მე და ასეც არის და ეს ინფორმაცია ცხადია. მივაწოდეთ ჩვენს პარტნიორებს. ახლა ყველა შეხვედრა იწყებოდა ზუსტად ამით, რომ ყველა იყო აღშფოთებული, ყველა ძალიან დიდ წუხილს გამოთქვამდა ლექსოსიკვდილთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება მედიასთან და მედია გარემოსთან დაკავშირებით. ეს ხადია მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ არასწორი მიმართულებით ვითარდებით და ჩვენი მთავრობისთვისაც, ჩვენი მთავრობის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებაზე საუბრობს განსხვავებული აზრის მატარებელი ჯგუფებთან მიმართებაში და ესეთი რაღაც რო ხდება, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატიის მაღალი სტანდარტი, იმიტომ რომ ყველა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს და ჯგუფს უნდა ქონდეს თავისუფლად ოპერირების და არსებობის უფლება ჩვენს ქვეყანაში და განსაკუთრებით მედიას, იმიტომ რომ მედია არის ზუსტად დემოკრატიის მამოძრავებელი ძალა.
ერთი შეკითხვა მაქვს, თქვენი ყოფნა ვაშინგტონში და შეხვედრა დაემთხვა ძალიან მკაცრ გზავნილებს კონკრეტულად სახელმწიფო დეპარტამენტიდან. რა, ასე ვთქვათ, რამდენად ჰქონდათ შეხება, როგორ ვთქვა, არ ვიცი, პროცესთან, რამდენად ჰქონდათ შესაძლებლობა დაკვირვებოდით იმას, თუ როგორ მზადდებოდა ეს ყველაფერი, თუ მთლად მონაწილეებადაც შეიძლება ჩაქტვალოთ?
ხო, ნუ აი ვერ ვიტყვით ახლა ნამდვილად, მაგრამ იმ ადამიანებს ყველას შევხვდით, ვისაც და წინასწარ შევხვდით, სანამ ეს განცხადებები იყო, იმ პირებს, რომლებიც მუშაობენ ჩვენს რეგიონზე, ჩვენს ქვეყანაზე. მე ვიტყოდი, რომ კიდევ ერთხელ ერთის მხრივ ვიტყოდი, რომ მათ უკვე ჰქონდათ ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ცხადია ამასაც შეეხებოდა ჩვენი საუბრები, ხომ, ამ საკითხებს და უფრო მეტი ინფორმაციაც მივაწოდეთ. ხო, არ ვიცი, აი შეიძლება დაემთხვა, შეიძლება ჩვენს მივიღეთ მონაწილეობა, ნუ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენს ფაქტიურად გავლენა მოახდინეთ ამ ყველაფერზე, მაგრამ ნუ მათ აინტერესებდათ ბევრი დეტალი იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება და ნუ ხა სასამართლოსთან მიმართებაში ცხადია, ეს არის მათი ყველაზე დიდი ინტერესი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინვესტიცია აქვთ ჩადებული მათ სასამართლო სისტემაში, ამ სასამართლო სისტემის რეფორმირებაში და ფაქტიურად ამდენი წელი გავიდა და ძალიან ცოტა მიღწევა არის ამ მიმართულებით, ხომ? და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, ხო, აი, როდესაც აი ინსტიტუტებთან დაკავშირებით გამოხატავენ ისინი თავიანთ გულისკილს, ხომ, იმიტომ რომ ისინი არ უჭერენ მხარს არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას, ეს ხომ ასია, ისინი უჭერენ მხარს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მოქალაქეებს და უბრალოდ უნდათ, რომ ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, სადაც არ იქნება მაგალითად მურუსიძის ნაირი მოსამართლე, ხომ? აი ეს უნდა ყველასთვის. ვის რა წარმოდგენაც არ უნდა კონდეს, რომელი პოლიტიკური პრეფერენციებიც არ უნდა კონდეს, ყველა ამ ადამიანს უნდა კონდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც მოემსახურება კანონს. აი ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი ჩვენი დასავლელი პარტნიორების და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენმა მსმენელმა იცოდეს. სასამართლოზე გადის ყველაფერი აბსოლუტურად.
ხანდია, ერთი რამ მინდა, მართველი პარტიის რამდენიმე ლიდერის ერთობლივი წერილი იყო გამოქვეყნდა სწორედ შტატებიდან მიღებულ შეფასების შემდეგ, სადაც ლაპარაკი იმაზე, ციტატას აღარ წავიკითხავ, რომ დამახინჯებული ინფორმაცია მიეწოდებათ უმაღლეს დონეზე სტრუქტურებს შტატებშიო. იქ არაკეთილს ინდისიერი ჩინოსნები ახსენეს და ასე შემდეგ, მაგრამ რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ თქვენ ინფორმაციის სიზუსტეზე, რომელიც ჰქონდათ თქვენს მასპინძლებს? სხვადასხვა წრეში იქნებოდა ეს ოფიციალურ თუ ანალიტიკურ წრეებში?
ხო, ნუ რა ვიცი, ნუ ეგრეთ წოდებულ შარმიშელის დოკუმენტში ეწერა, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი უნდა გაჩერდეს და ეს პროცესი არ გაჩერდა, ხო? ანუ რა დამახინჯებული ინფორმაციაზე არის საუბარი? ითქვა, რომ ეს პროცესი უნდა გაჩერდეს და ეს პროცესი არ გაჩერდა. ანუ არ ვიცი რა შეიძლებოდა დამახინჯებული ხო ამ ინფორმაციაში, ხო? ამიტომ ხარ ესეც, ნუ რა ვიცი, მაგრამ რომ გამოეხატათ თავის მოსაზრება საელჩოში მომუშავე ამერიკის ჩუში მომუშავე პირებთან მიმართებაში, ხო, ძალიან დიდი შეცდომა მათი მხრიდან, იმიტომ რომ პარტნიორებზე ასე არ საუბრობენ, ხო, იმ პარტნიორებზე, რომლებიც მილიარდობით დოლარს აძლევენ ჩვენს ქვეყანას იმისთვის, რომ ეკონომიკა განვითარდეს, სოციალური მდგომარეობა უკეთესი იყოს, სასამართლო განვითარდეს და ასე შემდეგ, ხო, და ნუ აი მართლა ძალიან უხერხული რამ თქვეს და თუ ვერ ხვდებიან, ნუ მათი პრობლემაა ნამდვილად, მაგრამ ხო, ესეთი ტონით პარტნიორებზე არ საუბრობენ.
დრო ჩვენი ამოიწურა, ქალბატონო ეკა, მადლობა უნდა გითხრათ დიდი ჩართვისთვის. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. ბოდიშს გიხდით ტექნიკური ხმის ტექნიკური გამომართაობის გამო, ვიცი რომ შემაწუხებელია, მაგრამ ფიქრობ ქონდა შესაძლებლობა რომ მოგესმინათ. მაინც ერთი კომენტარი არის მაყურებლის დავასრულებამით, ხო, თქვენც მოისმინეთ. ვფიქრობ, ლიბერალები გაცილებით მეტი ვართ, ვიდრე მსმენელი ამბობს, მე პირადად ვარ, მაგრამ გარკვეული ზღვარით, როცა ჩემი ქვეყნის იმ სამომთავრეს ღირებულებას საფრთხე არ ემუქრება, როგორიც არის ენა, მამული, სარწმუნოება, გვწერს ჩვენი ქალბატონი მაყურებელი ერთ-ერთი. დავასრულოთ ამით, დიდი მადლობა ამის გაზიარებისთვის. დრო აღარ გრჩება გარკვეული გამოხმაურებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ეკა გიგაურს. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის. იქნებოდა ეს კრიტიკული, მათ შორის დიზაინის დაწონების ჩათვლით. იმედია მე მაინც მოვეწონე ჩვენს მსმენელს. ძალიან არ გაგიცრუეთ იმედი. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, გემშვიდობა თვალამდე, მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _gm, ასევე Facebook-ში და სხვა სოციალურ ქსელებში მოგძებნეთ და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით. Yeah.